Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokkaa Solar Fallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Lokakuussa maamme Jynkky-lehti rintamalta kantautui apeita uutisia. Pirkanmaan käräjäoikeus asetti muun muassa Rattoa, Jallua ja Kallea sekä suomenkielistä Hustleria julkaiseen Press Mastersin konkurssiin. Jallu oli ennen tuhoutumistaan ehtinyt yhtäjaksoisesti ilmestyä vuodesta 1958 saakka. Internetin ylivoiman myötä pikaisesta tarpeen tyydytyksestä on tullut huomaamatonta ja maksutonta, mutta samalla on näyttänyt unohtuneen se tosiasia, että eroottinen kirja tai lehti voi olla myös esteettisesti korkeatasoinen ylellisyysesine. Suomalaisen pornografian tulevaisuuden näkymistä kanssani keskustelemassa nyt Rivolehden Tiina Eronen ja Timo Sulkamo. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Miten määrittelisitte Rivolehden? Onko se pornografiaa, taidetta vai sekä että?
No kyseessä on taidelehti, joka käsittelee seksuaalisuutta ja pornografiaa, mutta halutetaan painottaa just sitä, että kuitenkin taidejulkaisusta kyse.
Onko Timo samoilla linjoilla?
Samoilla linjoilla jo, että taide lähtökohtana, mutta aiheet on siellä erotiikassa ja seksuaalisuudessa ja myös toki käsitellään pornografiaa, mikä liittyy aiheeseen vahvasti.
Tämähän on ikiaikainen keskustelu, se siis taiteen ja pornografian linjan veto. Ihmiskehoahan on kuvattu ilman rihman kiertämään taiteessa jo tuhansien vuosien ajan ympäri maailmaa. Mutta missä te näkisitte, että se raja oikeastaan menee?
No, tämä on tosi hyvä kysymys, mitä mä oon itse miettinyt paljon näin niin kuin myös taideopettajana, mikä vähän niin kuin päivätyö on. Ja siitä kun menee tuonne vaikka tuhansia vuosia taaksepäin ihan Egyptiin, niin siellä on kyllä sitä pornografista kuvastoa löytyy myös. Että ei pelkästään sitä alastomuutta, vaan ihan siis penetraatioa ja kaikkea tähän liittyvää. Ja sitten samoin kuin antiikin Kreikasta, missä myös, niin, mitä me nykyään kutsuttaisiin homopornoksi. Se olisi aina ihan yleinen asia ja myös kuvataiteessa näkyvä elementti.
Ja intialaisten temppelien patsaissaan kuvataan myös siis ihan zoofiliaa, eläimiin sekaantumista ja vastaavanlaista. Niin, jatko.
Ja sitten tästä, jos nyt mennään vähän tänne lähemmäs meidän aikoja, niin siis moni meillekin niinku todella tunnettu taiteilija, jos mennään ihan niinku nimityyppeihin, vaikka Picasso ja Dali, niin kyllä sieltäkin sitä voi oman aikanaan, heidän aikanaan pornografista taidetta löytyy. Ei ehkä sitä tunnetuimpaa, mutta semmosia, ketkä tekisit melkein pornografiaksi luettavaa kuvastoa, ja vaikka Egon Schiele Itävallasta, nykyään todella arvostettu kuvataiteilija, niin oman aikanaan se oli kyllä ihan pornografiana pidettyä sisältöä. Tai myös jopa hänen opettajansa tunnetumpi vielä Gustav Klimt. Niin myös sekin on siis ihan pornografiaa oman aikana pidetty monet kuvat, mitä hän teki. Nykyään toki siinä tulee se, että se lähtökohta heidän tekemisessä ei ole se pornografia siinä, vaan siinä oli, onko se estetiikka tai mikä tahansa muu kiinnostuksen kohde, mistä ei lähesty sitä seksuaaliaktia. Niin se tekee sitten paljon jotenkin syvemmän kokemuksen ja mielenkiintoisemman teoksen kokonaisuudessaan, joten ajan kautta sitten muuttuu taiteeksi. Että nyt, jos me mietitään, että meidän nykypäivän videopornoa, se on pääasiassa 5 minuuttia pitkää, missä mennään suoraan siihen itse aktiin, penetraatiokuvaan, niin sehän on lähtökohtaisesti todella tylsää ja mielikuvituksetonta. Niin en mä näe, että se jäisi mitenkään elämään vuosikymmenen jälkeen verrattuna taas tähän muuhun, missä lähtökohdat on ollut vähän eri.
Niin se on kustannustehokasta. Näin
kustannustehokasta, toki. Ja niin, kamerat on halpoja, ei tarvitse leikata, ei tarvitse valaista, mennään suoraan asiaan ja ladataan nettiin.
Mr. Lotharhan on tehnyt käsittääkseen siis joku 1000 videoklippiä ja kaikki sellaisella hyvin kustannustehokkaalla tavalla. Hän etsii jonkun vastanäyttelijän ja sitten kuvaa itse samalla kun työstää ja laittaa nämä suoraan internettiin, niin onko... Minä uskoisin, että tällaiselle Rivon kaltaiselle tasokkaalle julkaisulle on näinä päivinä myös markkinarakkoa. Niin Tiina, koetko, että on?
Joo, no sehän just se lähtökohta oli, että miksi me haluttiin lähteä tekemään, että kun toi näkyvä materiaali on niin jotenkin yksipuolista ja semmoista vähän toistavaa, niin me haluttiin sitten oikeasti tehdä niinku taiteen kautta ja niinku paljon mielenkiintoisemmalla tavalla ja tuoda siihen se inhimillisyys, mikä on niinku tosi tärkeää. että oikeasti on kyse ihmisistä ja kaikenlaisista ihmisistä.
Se henki siihen ikään kuin lihaan mukaan.
Kyllä, ja sitten ehkä se luonnollisuus myös. Et nykyään se kaikki alkaa olla niin kliinisen olosta, etenkin tuot jenkkipornoa kun katsoo, niin se on vaan silikoonia ja tiukkaa, ehkä en tiedä onko aitoa lihasta ja sitten photoshopia siihen päälle vielä, niin on se aika kaukana tuollaisesta luonnollisesta ihmiskauneudesta. Ja sitten toinen on, mikä kärsii toki myös tällaisessa nopeassa kulutuspornossa, jos voi sanoa, niin se on tietty narratiivisuus, mitä mä koen ainakin, että olisi tärkeää, että olkoon se kuvallisesti ihan vaan toteutettua tai videolla, että siinä on joku narratiivinen rakenne mukana, mikä luo sitä jännitettä siihen itse kokemukseen. Ja mä itse just, mitä mä sullekin sanoin, niin eikän keksin semmoisen termin kuin erotiikan suspense, mikä musta, se puuttuu nykypornosta. Että siitä puuttuu kokonaan se jännite tai jännitys, mihin ollaan menossa. Että ei siirrytä suoraan siihen itse aktiin, vaan mielellään ehkä tiedettäisiin, ketä ne hahmot on, ketä nyt seurataan. Ja,
miksi he ovat siinä tilanteessa?
Aivan.
Niin sen tämä 70-80-luvulla oli vielä näitä pizzakuski tai putkimies ja tällaisia hyvin stereotyyppisiä, mutta kuitenkin, jotka toivat tämän ikään kuin katsoja tuotiin siihen tilanteeseen.
On, ja siis kyllä, jos katsoisi niitä 70-80-luvun vaihteen pornoleffoja, niin niissähän oli selkeä tarina aina taustalla, että olkoon ne sitten nämä kaikkien tuntemat Emmanuellet ja Syväkurkut, mitkä elokuvallisesti ehkä on mitään hirveän hyviä.
No on Syväkurkku kyllä todellinen klassikko.
No klassikko kyllä, mutta sitten siellä on myös sellaisia ehkä vähän kiinnostavimpiakin töitä kuin Devil in Miss Jones ja vaikka tämmöinen kuin Night Dreams, missä käytetään ihan tosi kauhuelokuvan kerrontakeinoja siinä pornoleffan kontekstissa. Niin sitä ei niin näe enää.
Ja yhden muista tällaisessa, joka oli ihan kovaa hardcore-pornoa, Star Babes, joka oli siis Star Wars ikään kuin versiointi tai parodiointi, mutta siis selvästi hyvin suurella rahalla tehty, komeasti puvustettu nämä erilaiset avaruusörkit, jotka sitten orgioivat. Eli toisaalta näyttää myös, että siihen aikaan oli kenties aikaa ja rahaa tehdä asioita pieteetillä.
On, että toihan on tuossa elokuvapornossa ehkä se ainut, me ei Tiinakaan olla mitään siis pornografian asiantuntijoita pitää painottaa tässä. Mutta siis sen verran, mitä nyt tietää, että vaikuttaa siltä, että ainoa...
Olette sattumalta vai joutuneet
ajautuneita pornon kentällä.
Olette nuoria ja tarvitsette rahaa, niin anteeksi.
Niin tosiaan se, mihin näyttää vielä vähän rahaa menevän, on semmoiset pornogeffat, missä vähän niin kuin spoofataan näitä tämän hetken Hollywood-hittejä. Esimerkiksi sellaisia supersankarileffoja pornoversiona. Mutta nekin on siinä, että tuottaa tietää, että ne vetää katsojia, mutta on se aika mielikuvituksetonta.
Niin on se muista ainakin, että tästä Brokeback Mountain-elokuvasta tehtiin tällainen Bareback Mountain-versio, joka käsittääkseni osoittautui game-markkinoilla verrattain suosituksi. Tuottajamme Heidi Laaksonen täältä toteaa, että hänestä tarinat pornolehdissä olivat aivan parasta, koska siinä pääsi aina mielikuvitus valloilleen. Miten teillä on jonkun verran myös tällaista tekstisisältöä täällä, niin niin oletteko samaa mieltä? Puuttuuko myös siis, puhuin narratiivista, niin kuinka tärkeää tämä tekstisisältö on teidän lehdellä?
No kyllä se on tosi tärkeää, kun me lähdettiin tekemään, niin kyllä oli heti, että halutaan niin kuin novelleja ja jotain, mitkä käsittelee oikeasti seksuaalisuutta tai on kiihottavia tai ihan vaan sit muuten vaan käsittelee nykypäivää. Niin joo, sitten me löydettiin ihan tosi loistavia kirjoittajia, jotka on meillä nyt ollut aika lailla molemmissa numeroissa ja sitten muutamat muut, jotka on sitten ollut vaihtuvia ja tuntuu, että on kyllä saatu tosi mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen, että ne on tosi erilaisia ne tekstit, mitä meiltä löytyy ja joo, tosi hyvä.
Niin, mietin tässä, eikö muun muassa siis Rämö ole kirjoittanut teille? Laura Rämö.
Laura Rämö.
Joo. Niin, jatketaanpas vielä sellaisesta asiasta, kun Rivon yhteydessä on joskus mainittu muun muassa siis Terry Richardsonin valokuvat The Secret Behaviorin tai Extra Extraan tyyliset julkaisut, niin oliko teillä varsinaisia esikuvia, kun kävitte tähän?
Silloin, kun me alettiin ihan miettiä vaan, että perustetaan tai aloitetaan tämä lehti, niin siinä vaiheessa me ehkä vähän katsottiin just, että mitä niin kuin löytyy. Ja Secret Behavior oli myös semmoinen, mitä me vähän katsottiin. Mutta sitten, kun me alettiin varsinainen työstäminen ja se oman niin kuin ilmeen luominen ja kaikki tämä materiaalihaku, niin ei me sitten enää niin kuin pahemmin. Että se oli siinä alussa, että katsottiin vähän, mitä on tarjolla ja sitten niin alettiin vaan keskittyä siihen omaan ja haluttiin luoda niin kuin tosi oma julkaisu ihan meidän ehdoilla ja haluilla.
No ilmestyykö sitten tällaisia vastaavanlaisia, jos nyt sanoisin heittomerkeissä, artsumpia uuden aallon pornolehtiä paljonkin Euroopassa tai länsimaissa ylipäätään?
Kyllä niitä näkyy jonkin verran, mitä nyt on sitten niinku, totta kai kiertää maailmalle ja on itsekin käynyt sitten lehtikaupoissa vähän kiinnostuksena katsoa, että mitä muuta löytyy, niin kyllä niitä muutamia näkyy olevan. Loppujen lopuksi aika vähän, mutta kyllä on tullut vastaan jonkin verran.
Seuraatteko te sitten yleisesti tätä kenttää tai katsotteko te vähän, että mitä kilpailijat puuhaavat vai teettekö te ihan täysin omista lähtökohdistanne mahdollisimman vähällä ulkoisten vaikutteiden ottamisella?
No kyllä totta kai niitä tulee vastaan ja sitten katsoa, että ai tämmöinenkin on, mutta ei me haluta silleen niin kuin, ei me stressata siitä tai oteta sitä niin, että me keskitytään tähän omaan juttuun ja totta kai hienoa, jos muutkin tekee hienon näköisiä julkaisuja, niin kannustetaan siihen.
Me tehdään vaan se hienommin.
Niin.
Oikea asenne. No kun tässä muutama minuutti sitten puhuimme tosiaan siitä, että missä menee se pornografian ja taiteen rajapinta, niin voisiko tehdä tällaisen johtopäätöksen tai välitilin päätöksen tässä vaiheessa, että teidän työnne on siis pieteetillä tehtyä, se pyrkii taustoittamaan, luomaan narratiivia näihin asioihin, eikä tähtää tällaiseen vikkelään markkinatalouden kannalta toimivaan tarpeen tyydytykseen.
Joo, kyllä se niin on. Se, meillä oli lähtökohtina just se, että halutaan myös vähän silleen hidastaa tätä koko maailmaa. Tuntuu, kun internetin myötä kaikki kuvavirta ja videovirta on niin valtavaa, niin sitten just sen takia haluttiin oikeasti printtituote, eikä tätä löydy verkkolehtenä. Että oikeasti ihmiset joutuu selaan tänne, joutuu katsoa sitä ja lukee ne tekstit ja sitä kautta niin kuin vähän rauhallisemmin suhtautuu näihin asioihin.
Tai sitten jos on sitä kuvamateriaalia siellä lehdessä, niin se ei ehkä aukea pakosti ihan heti. Että mielellään, että siinä kuvia vähän käytäisiin läpi, katsottaisiin se kuvasarja alusta loppuun, ennen kuin tartutaan itseemme kiinni.
No esimerkiksi tässä kakkosnumerossa, tässä on hieno kavalkaadi naisten häpykarvoituksesta ja erilaisista naisten häpykarvoituksen muodoista. Niin keille te tätä lehteä yleisesti ottaen teette? Onko teillä jotain tiettyä kohderyhmää vai pyrittekö te pitämään paletin avoinna?
No varmaan niin kuin avoimille ihmisille, joita kiinnostaa aihe ja jotka jotenkin tuntuu, että haluaa löytää vähän vaihtoehtoja ja niin kuin mielenkiintoisia näkökulmia. Mutta ei me sen suuremmin olla ajateltu, kunhan vaan halutaan tehdä avointa julkaisua ja tarjota ihmiselle vaihtoehto.
Joo ja sisällöstäkin sen verran halutaan pitää se mahdollisimman monipuolisena, että sitä kautta ei varsinaista kohderyhmää ole. Eli ok, seksuaalisuus, suuntaus, mikä tahansa, niin sisällöstä pitäisi löytyä kaikille jotakin, tai niin me vähän lähestytään aihetta.
Ja just varmaan se, että kuitenkin niinku osa teoksista voi olla niinku tosikin taiteellisia, niin ehkä sitten se voi olla, että jotkut teokset saattaa vaatia vähän semmoisen niinku taiteen ymmärryksen tai sen lukukyvyn siitä, mutta kuitenkin sille, että on tosi monipuolista, että löytyy vähän muutakin.
No tämähän on kaunis etos. Muistan kuulleeni tällaisen teorian muutamaan otteeseen, että kun legendaarisessa Kalle-lehdessä alettiin julkaista tätä Gay Kalle -osiota, joka siis oli tällainen pieni läpyskä, joka oli homoseksuaaleille suunnattu, niin tämä siis mullisti maaseudun homomiesten elämän, koska he saattoivat mennä rehvakkaina huoltoaseman baariin ja ostaa sen lehden kenenkään ikään kuin kiinnittämättä pikkupaikoissa tähän sen kummempaa huomiota, niin sinänsä tämä sama eetos teillä siis jatkuu, että jokaiselle jotakin.
Joo, toki. Ja sitten myös toinen vähän tähän liittyvä asia on se, että me haluttiin meidän lehdestä sen näköinen, että sitä ei tarvitse piilottaa sinne ylähyllylle. Että tuon voi laittaa sitten vaikka kotona kahvipöydälle häpeilemättä.
Niin mietinkin tätä, että onko tämä kahvipöytä porno teidän ikään kuin genrenä?
No mä en ehkä sitä termiä haluaisi käyttää, mutta...
No, no ensimmäinen numeronne myytiin loppuun. Eli toisin sanoen aika rivakasti lähti. Te teitte 1000 kappaletta ensimmäistä
500
numeroa.
Kappaletta.
500. Joo. Ja tätä kakkosta on nyt 1500, joo. Niinkö? No millaista palautetta te yleisesti olette saaneet? Saatteko te paljon palautetta?
No kyllä jonkin verran tulee palautetta. Yleensä se tulee semmoisilta vähän tutuilta, jotka on sitten niinku ostanut julkaisuja ja katsellut. Mutta myös tulee sattumalta niinku ihan tuntemattomat lähettää viestiä. Ja on tullut paljon kiitosta just siitä, että niinku tuntuu, että ihmisillä on hirveä halu niinku jotenkin saada näitä asioita ilmi, mitä me käsitellään. Jotenkin tuntuu, että yhteiskunta on vähän silleen niin kuin jossakin jossakin määrin nämä asiat on vähän tabuja, tämmöinen niin kuin vapaa seksuaalisuus tai eri niin kuin näkökulmat siihen, niin kyllä sen huomaa, että niin kuin on ihmiset ollut silleen, että ihanaa, että te teette tätä, että tämä on just mitä niin kuin nyt tarvitaan, että palautetaan vähän semmoista inhimillisyyttä.
Tuo kauniisti sanottu, siis inhimillisyyden palauttaminen näihin asioihin, niin siinä se on kauniisti sanottu. Mitä ajattelet, Timo?
Joo, toi oli hyvä pointti, että yksi just asia, mikä muakin tässä kiinnostaa tekemisessä tosi paljon, on se, että just seksuaalisuus ja erotiikka on tärkeä osa meidän kaikkien elämää. Ja silti se on meidän kulttuurissa aikamoinen tabu. Ja sitten ehkä se just johtaa siihen, että se semmoinen tämän päivän pornografia on tosi ääripään pornografiaa, että se on tosi, tosi nopeaa ja usein siinä ei ole varsinaisesti ehkä hirveästi tekemistä sen oikean seksin kanssa, mitä se on todellisuudessa. Että kun se on vaan sitä jyystöä, niin mua kiinnostaa tässä, että me päästäisiin vähän lähemmäs sitä, mitä se oikeasti on ja kaikki vois lukea tota. Ja ehkä myös se, että se herättäisi niitä ajatuksia, että mitä se on se erotiikka ja pornografia.
No, itse olen tavannut jonkun verran amatööripornoa. Suomessahan ei hirveästi muuta itse asiassa olla tehtykään. Niin, siis viime vuosina ainakaan, niin amatööripornoa tehneitä miehiä ja naisia. Ja hyvin monella on ollut sellainen kokemus, että se ensimmäinen kerta on ollut jotenkin se kaikista vaikein. Eräs porno-ohjaajana työskennellyt rouva kertoi minulle Ruotsin laivalla, että hän ensimmäistä kertaa, kun kuvasi ystävätärtään ja kahta miestä, niin hänen oli jollain tavalla psyykkisesti hirveän vaikea sanoa, että hei, levitä nyt vielä vähän. Ja tällä tavalla, niin miten nämä ihmiset, jotka teillä ovat käyneet ikään kuin tähän puuhaan, niin onko tässä ollut sellaisia, voisiko sanoa, häveliäitä hetkiä tai vaivautuneisuutta, kun he ovat nähneet näitä kuvia tai kuvaustilanteissa?
Loppujen lopuksi meillä on tosi vähän niin oikeasti pornografiaa. Ei tässä uudessa lehdessä ole kuin ihan muutamissa seteissä. Mutta paha sanoa muiden puolesta, kaikki sarjat on tekijöidensä tekemiä, mutta mitä nyt on kuullut ja sitä kautta osaan sanoa, että kyllä niin kuin kaikki, jotka on tässä lehdessä mukana, niin kyllä niillä on jotenkin se semmoinen halu, että ne totta kai vapaasta tahdostaan haluaa sitten esiintyä ja heille on kerrottu, että mistä on kyse ja minkälaista tehdään ja minkä takia. Niin sitten ne on ihan silleen, että joo, että voin olla mukana. Jotkut päättää sitten, haluaako olla kasvoillaan vai ei, ja se on heidän oma valintansa. Totta kai me suojellaan ihmisten identiteettiä, jos he niin haluaa, mutta ihan hyvin niin kuin tuntuu, että saa valita, niin ne suostuu tekemään sen, mitä niin kuin pyydetään. Ja varmaan itsekin myös ehdottaa asioita, uskoisin.
Niin luultavasti pientä sellaista exhibitionistista tendenssiähän tarvitaan, että ylipäätään hakeutuu näihin hommiin. No, ikuisuuskeskustelu on tietysti aina ollut myös se, että miten pornografia vaikuttaa ihmistaimiin vai vaikuttaako ollenkaan. Siitä kertoo nyt mediatutkija Sanna Spisak Panu Hietanevan haastattelussa.
Perttu Häkkinen.
Pornografian turmiollisuudesta on keskusteltu todennäköisesti siitä lähtien, kun porno on ollut olemassa. Erityisesti ihmiskunta on ollut huolissaan siitä, kuinka pornografia vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Turun yliopiston mediatutkija Sanna Spisak onkin perehtynyt kysymyksiin, jotka liittyvät nimenomaan nuoriin ja pornoon. Sinä olet kirjoittanut, että vaikka tieto seksuaalisuudesta lisääntyy, niin nuorten seksuaalisuus ja siihen liittyvät ilmiöt vaikuttavat edelleen olevan enemmän moraalin kuin tiedon asia. Mitä tarkoitat tällä?
Mä oon mun tutkimuksen taustoitusta tehdessäni tutustunut aika laajasti viimeisen 5-6 vuoden aikana käytyyn keskusteluun lasten ja nuorten seksuaalisuudesta ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Ja mä oon huomannut, että tällaista alaikäisten seksuaalisuutta ruotiva keskustelu perustuu aika usein tämmöisiin oletuksiin tai mutuiluun tai anekdootteihin sen sijaan, että nojottaisiin tutkimustietoa, jota suomalaisnuorten seksuaalisuudesta kuitenkin on aika kohtalaisesti saatavilla. Esimerkiksi mulle tulee mieleen tämä kansallisesti kattava kouluterveyskysely, jossa kerätään vertailukelpoista tietoa esimerkiksi nuorten elinoloista ja koetusta seksuaaliterveydestä ja terveystottumuksista. Ja tässä kouluterveyskyselystä, niin siitä piirtyy aika erilainen kuva suomalaisnuorten seksuaalisuudesta kuin esimerkiksi tällaiset mediavälitteiset kohut tai suoranaiset moraalipaniikit antaa olettaa.
Millaisia sitten ovat nämä uskomukset ja moraalikäsitykset?
Yhä edelleen monissa yhteyksissä nuorten kiinnostusta seksuaalisuuteen pidetään lähtökohtaisesti aika lailla ei-toivottavana asiana ja toisinaan jopa suoranaisena uhka- tai vaaratekijänä. Ja joku kommentaattorit on esimerkiksi esittäneet, että porno jotenkin normalisoisi seksin täyteistä maailmaa alaikäisille ja toiset taas ovat olleet huolissaan, että porno lisäisi alaikäisten vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä tai ennustaisi yhä varhaisempia yhdyntäkokemuksia tai seksuaalisen väkivallan lisääntymistä tai sitten tällaista seksuaalisten asenteiden tai moraalikäsitysten höllentymistä sekä lisääntynyt tällaista nuorten seksuaalista aktiivisuutta, mutta suoraviivasta tutkimusnäyttöä kyllä tällaisista ilmiöistä suhteessa pornoon ei tällä hetkellä löydy.
Vaikka ihmiset tuntuvat olevan huolissaan pornografian vaikutuksesta nuoriin, niin näkemyksesi mukaan aihetta on tutkittu vähän. Miksei sitä sitten tutkita enemmän?
Tähän liittyy siis monia eettisiä, moraalisia ja jopa lainsäädännöllisiä seikkoja, jotka tekee nimenomaan alaikäisten seksuaalisuuteen liittyvien tutkimuksien teosta aika haasteellista. Ja mä oon itse myös huomannut sen, että tutkimuksen teko vaikeuttaa tieteellisesti ansiokkaiden tutkimusten saama aika kärkeväkin arvostelu, jos näiden tutkimusten tulokset purkaa aiheeseen liittyviä voimakkaita uskomuksia. Näitä varsinaisia median vaikutustutkimuksia alaikäisten seksuaaliasenteisiin ja käyttäytymiseen on joidenkin arvioiden mukaan vain alle 1% kaikista tutkimuksista. Ja suurin osa näistä vaikutustutkimuksista, niin ne on tehty angloamerikkalaisten college-nuorten ja aikuisväestön keskuudessa, joten luonnollisesti tämän kaltainen tutkimus jättää aika suuria aukkopaikkoja. Ja kysymyksiä tietysti herättää se, että missä määrin me voidaan näiden vaikutustutkimusten perusteella vetää tällaisia suoria syy-seuraussuhteita median osallisten ja nuorten seksuaalisessa kehityksessä. Että nämä vaikutustutkimukset ei anna tällaista yksiselitteistä vastausta siihen, että miten mediasisällöt itsestään todellisuudessa vaikuttavat. Että tätä median omaa vaikutusta, niin sitä ei pysty eristämään muista elinympäristön vaikutuksista.
Mitkä ovat nämä lailliset seikat, jotka vaikeuttavat tutkimusten tekemistä?
No, täällä Suomessahan tietenkin pornografia on kielletty alle 18-vuotiaalta, joten lain mukaan me tutkijat ei voida mennä esimerkiksi näyttämään pornoa alaikäisille ja kysyä, että miltä tämä tuntuu. Ja onhan, liittyyhän tähän siis monia eettisiä ja moraalisiakin haasteita tällaiseen asetelmaan.
Perttu Häkkinen.
Pidät ongelmallisena sitä, että nuorten seksuaalisuudesta keskustelevat vain aikuiset, eikä nuorilta itseltään kysytä asiasta. Miksi tilanne on tällainen ja miksi tämä on ongelmallista?
Niin, mä oon miettinyt paljon sitä, että nythän puhutaan tästä niin sanotusta kulttuurin ja tai median seksuaalisoitumisesta ja pornoistumisesta. Niin näissä keskusteluissa tosi harvoin huomioidaan alaikäisten käsityksiä tästä ympäröivästä mediakulttuurista ja sen tavoista esittää esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta ja seksiä. Ja erityisesti nyt kun nämä mobiililaitteet on yleistynyt myös alaikäisten käytössä, niin tätä keskustelua toisinaan hallitsee suoranainen seksuaalinen moraalipaniikki. Eli tällainen lähdekritiikitön ja paljon tarkempaa kontekstia oleva panikointi, niin se mun nähdäkseni sortuu kyllä aika usein nuorten ohipuhumiseen. Ja sitten se johtaa pahimmillaan siihen, että nuorten seksuaalioikeuksia saatetaan kaventaa, kun yleistetään joku tämmöinen marginaali-ilmiö tai pahimmassa tapauksessa jopa ihan huhupuhe koskettamaan nuoria yleisesti. Ja mä oon mun tutkimuksessa havainnut sellaisen, että pornossa nuoria askarruttaa kysymykset, jotka on yleensä hyvin toisenlaisia, kun esimerkiksi tässä julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää. Että nuoria kiinnostaa paljon esimerkiksi pornoon liittyvät ikärajat. Miksi pornolehtiä voi ostaa ja lukee yli 15-vuotiaat, mutta pornovideoissa taas se ikäraja on 18. Tämä on aika yleinen kysymys. Ja nuoria kiinnostaa nämä ikärajojen perusteet, että miksi eri pornografisilla sisällöillä on erilaiset ikärajat. Ja sitten heitä myös kiinnostaa nämä pornoon mahdollisesti liittyvät haittavaikutukset, joihin tässä julkisessa keskustelussa kyllä hanakasti viitataan, mutta niitä ei koskaan tarkemmin määritellä. Ja kun mä analysoin näitä nuorten seksuaaliterveyspalveluihin lähettämiä kysymyksiä, mä havaitsin sen, että pornoa ruoditaan varsin vähän suhteessa muihin seksuaalisuutta käsitteleviin teemoihin. Eli tässä mun aineistossa suoranaisesti pornoa käsittelevät kysymykset oli esillä vain noin 2% kaikista seksiin, seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvistä kysymyksistä. Eli nuoria siis kiinnostaa seksin ja seksuaalisuuden saralla aika toisenlaiset kysymykset kuin nämä pornografiset sisällöt.
Eurooppalaisten nuorten internetin käyttöä kartoittaneen tutkimuksen mukaan suomalaislapset ovat törmänneet verkossa pornografiseen aineistoon useammin kuin ikätoverinsa muualla Euroopassa. Mistä tämä johtuu?
Niin, tähän on varmaan aika monia syitä. Mä itse mietin sitä, että Suomessa muiden pohjoismaiden tavoin suhtaudutaan aika avoimesti seksuaalisuuteen verrattuna esimerkiksi katolisen väestöpohjan maihin, joten nuoret ei ehkä arkaile puhua näistä aiheista niin paljon esimerkiksi tutkimushaastattelijalle. Ja myös tämä suomalainen saunakulttuuri ehkä osaltaan vaikuttaa siihen, että alastomuutta ei pidetä niin häpeällisenä asiana kuin sitten ehkä muissa Euroopan maissa. Ja lisäksi näihin tuloksiin on varmaan vaikuttanut myös se, että Suomi oli tuolloin tutkimusaineiston keruuaikaan, eli vuonna 2010, niin yksi mobiiliteknologian edelläkävijä maita. Eli tällöin useammilla suomalaiskoululaisilla oli esimerkiksi nettiyhteydellä varustettu henkilökohtainen matkapuhelin tai läppäri hallustaan, toisin kuin esimerkiksi monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa, jossa lapset jakoi perheen yhteisen tietokoneen. Mutta mun mielestä on syytä huomioida, että tässä nimenomaisessa tutkimuksessa ei näissä haastattelukysymyksissä puhuttu pornosta, vaan siinä puhuttiin piirroksista, valokuvista ja videoista, jotka joskus voi olla avoimen seksuaalisia tai joissa voi näkyä esimerkiksi alastomia ihmisiä tai ihmisiä harrastamassa seksiä. Eli tämän kaltainen määrittely sisältää myös paljon muunkinlaisia representaatioita kuin vain pornografisia. Ja lisäksi sitten tässä samassa tutkimuksessa havaittiin, että lapset suhteellisen harvoin koki nämä niin sanotut seksuaaliset riskit, eli esimerkiksi seksuaalisten kuvien näkemisen vahingolliseksi. Ja tämän tutkimuksen mukaan niin seksuaalisten kuvien näkeminen oli vaivannut tai järkyttänyt nuorempia lapsia enemmän kuin esimerkiksi teini-ikäisiä, jotka kenties oli niin kuin ihan tieten tahtoen hakenut tällaisia kuvia.
Perttu Häkkinen.
Näin siis mediatutkija Sanna Spisak Panu Hietanevan haastattelussa. Tällä siis puhutaan suomalaisen pornografian nykyhetkestä ja mahdollisesta tulevaisuudesta. Studiossa Perttu Häkkinen ja Rivolehden Tiina Eronen ja Timo Sulkamo. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin tee se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja huutolaatikosta tuli tällainen mielestäni hyvin analyyttinen ja tasokas kysymys. Seksuaalisuuden käsite ja kokeminen ovat muuttuneet. Myös pornografian käsite pitäisi määrittää uudelleen. Onko edessä salonkikelpoisuuden ja yleisesti hyväksyttävän kulttuurimuodon aikakausi?
Joo, toi oli oikein hyvä kysymys. Et mä oon itsekin miettinyt tätä asiaa nyt vähän esimerkiksi ihan uusien laatuelokuvien kautta, mitä meilläkin Valkokankaalla tuossa on pyörinyt. Esimerkiksi tämä Blue is the Warmest Color ja mikä tällä hetkelläkin taitaa olla Valkokankaa, toi Kaspar Noen uusin Love. Ja molemmissahan on siis ihan seksiä kuvataan aika.
Ja Noen elokuvassa on 3D-ejakulaatiokin.
Sekin vielä, niin. Että jos nämä olisi 20 vuotta sitten tullut, niin ne on saman tien oltaisiin luokiteltu pornoleffoiksi. Mutta nyt ne ei enää sitä ole. Että kyllä sitä jotain muutosta tapahtuu. Mutta siinäkin voi olla, että se johtuu pitkälti siitä, että se niin sanottu perusporno on niin kärjistynyttä sitä 5 minuutin nettipornoa, mikä on vaan sitä itse asiaa. Että nyt jos siihen, jos se on toisen laatu elokuvan kontekstissa ja siellä keskellä sitä tarinaa ja sitä laatunarratiivia ja hyviä näyttelijöitä ja kaikkea muuta, niin se vaikuttaa ulkoisin puolin joltain aivan muuta kuin pornografiat, mitä se siis myös onkin.
Toisaalta täytyy sanoa, nyt jäin tähän kiinni sen verran, että itse muistan kyllä siis tällaisen arthouse-elokuvan parissa on toisaalta joskus alaikäisenä, siis 90-luvun puolivälissä, ehkä ennenkin, niin livahdimme katsomaan tätä Nagisa Oshiman elokuvaa Aistien valtakunta, joka tietysti on sehän on ihan siis kovaa pornoa, mutta kulttuuripaketissa. Ja kyllähän Trierin Idiooteissakin on tämä ryhmäseksi kohtaus.
Niin, siinä on kyllä se yksi penetraatio näkyy.
Kyllä. Eli siis voisiko ajatella, että tällainen pieni virtaus on ollut olemassa, mutta nyt se on viime vuosina jollain tasolla lähtenyt vähän vauhdikkaammin liikenteeseen.
Ehkä. Että kyllähän se, no se aistien valtakunta, sehän kyllähän sitä aika pornogeffana pidetään, vaikka se on aika taideelokuva. Aika laadukas kuitenkin.
On hieno elokuva.
Ja sitten tuosta, no, von Trieristä, sehän on nyt vielä viimeisimmissäkin leffoissa käyttänyt sitä vielä vahvemmin tehokeinona. Ihan Antikristissa on pornokuvastoa ja sitten tietysti tässä Nymphomaniacissa se on melkein se sisällön lähtökohta. Että kyllä se näyttäisi siltä, että se on vähitellen hivuttautunut sinne taideelokuvan kontekstiin. Et toki sitä, onhan sitä tuo 80-90-luvulla sitä on kyllä siellä ollut jo, mutta ei näin valtavirrassa kuin tänä päivänä.
No mitä sinä, Tiina, ajattelet, onko pornografia tietyllä tavalla muuttumassa hyväksyttävämmäksi, koska seksuaalisuudestakin on alettu jollain tavalla puhua verrattain vapaasti?
Jaa, no kyllä se tuntuu, että se on vähän sinne menossa. Mä itse edustan vähän nuorempaa sukupolvea ja mä oon elänyt vaan tätä internetin aikakautta, että mun lähtökohdat on vähän siinä. Enkä mä oon hirveästi niinku oikeastaan niinku seurannut pornoa tai mitä sillä alalla tehdään. Mutta kyllä se nyt vähän tuntuu, tai ainakin no sitä mekin vähän ajetaan, tai ylipäänsä, että niinku seksuaalisuus tai kaikki se, mikä nyt liittyy tosi vahvasti usein ihmiseen, niin olisi vähän niinku realistisempaa ja järkevämpää.
Niin, no itse tällaisena esi-internet-ihmisenä, niin muistan vielä sen ajan, jos pornografia halusi nähdä, niin oli etsittävä vettyneitä jynkkylehtiä pururadoilta. Niin kenties se nykyisin on sitten hivenen erilaista tämä nuorison elämä. No, Rivon ykkösnumeroa sponsoroineen Varustelekan analyysin mukaan Rivon on tarkoitus olla sillai sekä erottisuudelle ja ihmisen seksuaalisuudelle puolelle kaunis kunnianosoitus, että sitten myös runkkumatskua siis. Ja itse olen taipuvainen päätymään samaan päätelmään, niin onko hankala tehdä aviisia, jonka tarkoitus on samanaikaisesti olla taiteellisesti korkeatasoinen, mutta kuitenkin haluttava tai kiihoittava?
No sen on huomannut, että jotenkin tuntuu, että siinä, että käsittelee näitä aiheita, niin se on monelle tosi hankala sitten nähdä taidejulkaisuna tai taidekontekstissa. Että siinä on semmoinen tosi iso raja, että just, että mikä on taidetta ja mikä on pornoa, mutta kyllä me niinku koetaan itse, että kyllä tämä niinku lukeutuu sitten sinne taiteen puolelle ja sitä pystyy käsittelemään niin monella tavalla.
Ja onhan se haaste, mutta mua se ainakin just kiinnostaa siinä tekemisessä haasteena se, että mä tekisin just taiteen lähtökohdista kiinnostavaa kuvastoa, mikä myös kiihottaisi samaan aikaan. Niin löytää se järkevä tasapaino siinä. Et toki mun on usein aika vaikea sanoa siitä, että onko se sitten kiihottavaa, että se pitää sitten kysyä siltä lukijakunnalta enemmän.
Ja täytyy myös lisätä, että mulla niinku itselläni henkilökohtaisesti ei ehkä se niinku kiihottavuus, vaikka se on meidän lehdessä mukana ja totta kai sitä tuodaan, mutta mua itseäni kiinnostaa vähän niin kuin lehdessä eri asiat. Enemmänkin just se niin kuin seksuaalisuuden niin kuin pohdiskelu, se on kuitenkin niin valtava osa usein ihmisen elämää ja ylipäänsä just niin kuin sukupuoli-identiteetti, mikä liittyy tosi vahvasti sit näihin asioihin. Et mua kiinnostaa vähän niin kuin sit taas semmoinen kanta ja myös ihan niin kuin nykykulttuurin niin kuin tutkiminen siltä kannalta, että mitä se nykyään on se materiaali, mitä me nähdään ja sitten niin kuin vähän taistella sitä vastaan.
No miten teidän läheisenne ovat suhtautuneet tähän, että hei, alettiin tekemään pornolehteä?
No en sanonut, että alettiin tehdä pornolehteä, mutta ehkä se vähän auttaa tähän. Mutta
sanotko, että alettiin tekemään taidelehteä?
Joo, sitten. Joka Joo. käsittelee näitä asioita. Hyvin. Ensin vähän silleen, että mitä. Mutta sitten kun selittää nämä aiheet ja näin, niin kyllä mulla on ainakin ihan hyvin sit otettu vastaan. Kyllä se on niinku tajuttu. Ehkä totta kai, kun vähän niinku piirit on samankaltaista, mitä itse niinku oma ajatusmaailma ja kaikki natsaa, niin ei ole tullut mitään semmoisia niinku ongelmia ehkä sitä kautta sitten.
Joo, sama homma. Et kyllä lähipiiristä on sitten, etenkin kun on lehti saatu käteen, niin ymmärretty ihan täysin ja oltu ylpeitä melkein, että noin hienoa jälkeä saadaan aikaiseksi. Äiti oli toki ensin hieman hämillään, että mitä se poika nyt taas tekee, mutta lopulta myös sanoi, että on
taas.
Niin, mutta sanoi kyllä, että on oikein hieno homma, mutta ei kerrota mummille.
Ai. Onko äitisi sitten tutustunut näihin valmiisiin painotuotteisiin? Ja...
Netistä nähnyt enemmänkin, että en ole vienyt kotiin vielä.
No, lehteenne tekee kaikkiaan noin 10 henkeä. Tällaista tietoa olen ainakin saanut, josta valtaosa on Lahden muotoiluinstituutin ja Aalto-yliopiston opiskelijoita. Niin, onko teidän tuotteenne mielestänne akateeminen julkaisu ennen kaikkea vai sopiiko se ihan jokaisen aiheesta kiinnostuneen räpylään?
No mun on vaikea jotenkin käyttää tuota akateeminen sanaa. Et se tuntuu niin kuivakalta heti. Ja en mä koe, että meidän lehti on akateeminen. Toki siis, vaikka siinä on se lähtökohta on siellä taiteessa ja ehkä siellä on tulkinnan varaa sisällössä ja näin, niin kyllä mä silti näkisin, että se kyllä melkein kenen tahansa käteen voisi sopia. Että vaikka väki onkin just Lahden muotoiluinstituutista tai Aalto-yliopistossa opiskelijoita tai valmistuneita, niin kyllä se on silti, en näkisi sitä niinkään akateemisena julkaisuna.
Samoilla linjoilla jo. En mä osaisi ehkä käyttää sitä sanaa tämän yhteydessä.
No, kun olette varsin hienosti ja tyylillä lähteneet toteuttamaan tällaista painotuotetta, niin oletteko laisinkaan ajatelleet liikkuvaa kuvaa? Esimerkiksi tällaisia taiteellisesti tuotettuja pornografisia elokuvia?
Kyllä se varmaan jossain vaiheessa on vähän mietitty, että mitä, silloin kun suunniteltiin, että mitä me nyt ylipäänsä lähdetään tekemään, mutta kyllä nyt tuntuu, että se on niin vahvasti tämä, että me halutaan tehdä painotuotetta jotenkin ihan vaan niin kuin senkin takia, että pienjulkaisut on niin hankalassa asemassa, mutta sitten ne on niin hienoja. Ainakin mitä itse on just vähän perehtynyt asiaan, niin mitä niin kuin, kun ne valtalehdet alkaa pikkuhiljaa poistua, niin sitten saa tämmöisiä tosi spesifejä, mielenkiintoisia julkaisuja, niin kyllä me halutaan vähän niin kuin pitää kyllä se. Se sopii jotenkin tähän meidän tapaan käsitellä näitä aiheita hyvin.
Joo, kyllä. Pysytään tässä printtituotteessa. Toki olisin nyt vähän puhuttu ja siis mullakin oma viimeisin sivuainekokonaisuus oli elokuvataide, niin toki tämä kiinnostaa paljonkin. Mutta en mä myöskään näkisi, että mun ensimmäinen elokuva olisi sitten mikään pokeleffa. Mutta puhuttu on, mutta se olisi sitten, että jos tämä nyt jatkuisi tästä vielä vuosikausia tämän lehden tekeminen ja kaipaisi jotain vaihtelua ja löytyisi varoja, niin sitä voisi harkita, mutta ei ole yhtään ajankohtaista.
Ja tämähän voisi tehdä sellaisessa von Trier-tyyppisessä kontekstissa, että otetaan vaikka joku teemaksi 1800-luvun puku, draama, tsaarina ja Venäjällä ja sitten siihen sellainen pieni jynkkymauste.
Ehdottomasti. Et samaa tavalla, miten me tehdään lehden sisältöäkin, että ei siinä ole ikinä lähtökohtana se seksiakti niinkään. Vaan lähtökohdat on jossain ihan muualla ja se on siellä yksi niistä osa-alueista.
No, tänään on siis siitäkin merkittävä päivä ja haluaisin pitää tätä synkronisiteettina, mutta saattaa tämä olla ihan puhdasta sattumaakin, että Playboyn viimeinen alaston numero ilmestyy Yhdysvalloissa. Paljaan pinnan tuotteet hiipuvat printissä, julistaa Helsingin Sanomien kulttuurisivusto tänään. Niin miten te otitte tämän tiedon vastaan?
No etenkin se ajankohtahan oli nyt aika täydellinen, että just kun me tullaan tänne puhumaan aiheesta, niin Hesarissa uutisoidaan tällaisesta asiasta. Mutta en mä tiedä, siis kyllähän toi Playboy, sehän on hiipunut kaiken aikaa. Että aikoinaanhan niin hän oli oikein hyvä sitä siis konkreettista tekstisisältöäkin siellä. Mä en tiedä yhtään, en ole lukenut siis nyky-Playboyta ikinä. Niin en tiedä, minkälaista sisältöä sitten nykyään on ollut, mutta kyllä se tietyllä tavalla vähän surulliselta kuulostaa, että se vähän niin kuin, mihin se on perustunut se koko lehti, niin nyt se katoaa sieltä ja vähän hiipuu se koko kokonaisuus.
No mä vähän toivon, että jos ne tekee tuon ratkaisun, että poistetaan sitten se alastomuus, niin ne saisi vähän panostettua enemmänkin sitten artikkelipohjaan tai semmoisen. Ei ole siis mulle tuttu julkaisu, en ole lukenut, mutta niin kuin haluaisi ajatella, että ne sitten haluaa panostaa niin kuin toisella tavalla sitten siihen, että ei tarvitse sitä niin sanottua niin kuin helppoa näkökohtaa, että tässä nyt on alastomia naisia, vaan että voisi sitten luoda vähän mielenkiintoisempaa sisältöä.
Niin se oli mielenkiintoista, koska juuri äsken hän totesi, Tiina, niin, että kun suuremmat kuolevat, niin ne pienemmät tulevat esiin, niin voisiko ajatella, että nyt on teidän aikana?
Toivotaan. Kyllä siltä vaikuttaa.
Kyllä. Ja onhan tossa siis Playboy, sehän on tosi vanhanaikainen muutenkin, että enemmän siinä on ollut myyntiartikkelina just se tissit. Ja nykyään se ei enää, nykyään se on niin vanhanaikaista, kun niitä voi käydä googlaamassa ihan kuka haluaa, niin ei se enää myy sillä.
On, ja siis pointti on se, että minun mielestäni ainakin Playboyta on 62 vuotta myyty tietyllä tavalla sillä, että ajatuksella, että miehet voivat tulla Hugh Hefnerin kaltaisiksi. He ostavat tietynlaisen kellon, tietynlaisen pikkutakin, auton, veneen ja polttavat oikeanlaisia savukkeita. Ja tissit on vain yksi komponentti tässä fantastisessa kavalkaadissa kohti todellista miehisyyttä. Mutta ennen kuin jatkamme kipparilakeista ja muusta vastaavasta, niin kuunnellaanpa Panu Hietanevan tekemään haastattelua Sanna Spisakista vielä.
Perttu Häkkinen.
THL:n tutkimuksen mukaan 48% 8. ja 9. luokkalaista on katsonut internetistä pornoa. Aloittavatko nuoret myös seksuaaliset kokeilunsa sitten tänä päivänä aiemmin kuin ennen?
Ei aloita. Että tässä on käynyt vähän päinvastoin. Mä katselin tuossa noita kouluterveyskyselyn tuloksia ja niiden mukaan maamme 8. ja 9. luokkalaisten seksuaalikokemuksissa, eli esimerkiksi suutelussa, hyväilemisessä ja yhdynnäissä, niin niiden määrä on vähentynyt tässä 2000-luvun aikana. Eli voisi sanoa, että vuonna 2013 esimerkiksi peruskoulun 8- ja 9. luokkalaisista tytöistä ja pojista 78% ei ole ollut yhdynnässä. Ja näissä niin kuin yhdynnässä olleiden määrässä ei ole tyttöjen ja poikien välillä mitenkään suuria eroja. Et vaikka tämä suomalaisnuorten pornon kulutus on eri arvioiden mukaan kenties lisääntynyt 2000-luvulla nettipornon myötä, niin näissä varsinaisissa seksuaalikokemuksissa tapahtuu laskua. Ja tämä ei ole ainutlaatuinen havainto täällä meillä Suomessa, vaan samanlaisia havaintoja on useista eri maista, niin nuorten kuin aikuisväestönkin osalta.
Entäpä sitten teinin raskaudet ja teinien tekemät abortit? Ovatko ne lisääntyneet nettipornon aikakaudella?
No tässäkin on käynyt päinvastoin, eli teini-ikäisten raskauden keskeytykset, ne on vähentynyt tällä 2000-luvulla ja tällä hetkellä tämän THL:n virallisen tilaston mukaan raskauden keskeytyksiä tehdään alle 20-vuotiaille vähemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 1970 raskauden keskeyttämistä koskevan lainsäädännön voimaantulon. Että tässäkin ollaan menty hyvään suuntaan.
Mistä tämä kehitys sitten johtuu? Onko seksuaalivalistus vaikuttanut nuoriin enemmän kuin netistä saatava porno?
Mä uskon, Suomessa meillä on seksuaalikasvatus kuitenkin todella hyvällä tolalla, että Suomeahan pidetään tällaisen niin kuin seksuaalikasvatuksen edelläkävijä maana. Ja meillä on niin kuin hyviä seksuaaliterveyspalveluita nuorille saatavilla, niin uskon, että yhdessä tämmöinen formaali seksuaalikasvatus kouluissa ja sitten nämä erilaiset palvelut, mihin nuorilla on aika matala kynnys ottaa yhteyttä esimerkiksi netin kautta, niin ne on lisännyt nuorten vastuullista seksuaalista käyttäytymistä ja tietoja.
Onko nettiporno kuitenkin jollain tavoin vaikuttanut nuorten ihmisten seksuaalisuuteen?
Tämä on vaikea kysymys vastata suoraan, että kyllä tai ei. Kouluterveyskyselyn tulokset näistä seksuaalikokemuksista ja sitten teini-ikäisten raskauden keskeytyksen vähentymisestä antaa mun mielestä ymmärtää, että kun nuoret tekee tällaisia seksuaaliterveyttä edistävämpiä ja vastuullisempia ratkaisuja kuin ehkä heitä edeltävät sukupolvet teki. Että tässä suhteessa nettipornon yleistyminen ei näyttäisi vaikuttaneen nuorten seksuaaliseen käyttäytymiseen mitenkään vahingollisesti. Sitten tässä FinSex-tutkimushankkeessa, jossa puolestaan on jo vuosikymmeniä seurattu suomalaisten aikuisten seksuaalielämässä tapahtuvia muutoksia, niin siinä on esimerkiksi kartoitettu seksuaaliasenteissa ja seksuaalisessa käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia, niin näissähän ollaan sitten havaittu, että asenteet esimerkiksi pornoa kohtaan ovat tulleet myönteisemmäksi. Mä oon ajatellut, että näistä FinSex-tutkimuksista, niin niistä saa ehkä osviittaa siitä, että millaisia muutoksia koko väestön seksuaaliasenteissa ja seksuaalisessa käyttäytymisessä pitkällä aikavälillä tapahtuu. Ja mun valistunut arvaus on, että alaikäisten asenteissa mahdollisesti ilmenevät muutokset mukailee sit paljolti tätä muun väestön seksuaaliasenteissa tapahtuvia siirtymiä.
Perttu Häkkinen.
Tutkimuksesta se on käynyt ilmi, että nuoret pojat ovat hakeutuneet nettipornon ääreen hakeakseen tietoa seksuaalisuudesta. Mitä ajattelet tästä?
Niin mun mielestä on tärkeää kuunnella niitä poikia. Et kun pojilta on kysytty heidän motivaatioita hakeutua pornon äärelle, niin vastauksessa nousee näiden tavanomaisten runkkauspuheiden lisäksi esille niin sanotut suoritusahdistukset. Ja nämä suoritusahdistukset, niin ne ei ole aina nousseet sieltä pornosisällöistä, vaan pojat kokee, että heiltä odotetaan tällaista seksuaalista aloitteellisuutta ja tietämystä ja kokemusta. Ja maineensa menetyksen pelon vuoksi pojat ei sit ehkä halua tuoda tätä tietämättömyyttään esille esimerkiksi koulun seksuaaliopetuksessa. Ja erilaiset tutkimushankkeet, jotka on selvittänyt peruskoulujen seksuaaliopetusta erityisesti poikien näkökulmasta, on osoittanut, että tämä koulun seksuaaliopetus ei ole tarjonnut pojille sitä tietoa, että kuinka esimerkiksi seksuaalitaidot voisi ottaa haltuun. Ja sen takia pojat on yrittänyt hankkia nämä kaipaamansa tiedot ja taidot salassa ja usein pornon avulla. Et mun mielestä seksuaalikasvatuksessa tulisi kyllä ottaa vakavasti myös tällaiset poikien tarpeet, jotta se seksuaalikasvatus sitten tukisi ja edistäisi poikien seksuaaliterveyttä yhä kattavammin. Ja tästä olisi tietenkin hyötyä myös tytöille. Eli tällainen lasten ja nuorten aito huomioiminen ja kuuleminen vaatii mun mielestä myös ammattilaisten omien työtapojen ja ehkä ennakkokäsitystenkin uudelleen tarkastelua.
Ilmeisesti on kuitenkin olemassa nuoria, jotka ovat jääneet riippuvaiseksi nettipornosta. Kuinka yleinen ilmiö tämä on?
Niin, no, tämä pornovideoiden ikärajahan, joka on siis kielletty alle 18-vuotiaalta, se perustuu tähän meidän kuvaohjelmalakiin. Ja sen lain tarkoitus on suojella alaikäisiä ohjelmien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Ja vaikka näitä pornon mahdollisia haittavaikutuksia on tutkimuksella vaikea suoraviivaisesti todentaa, niin pornon kulutuksella saattaa olla haitallisia vaikutuksia joillekin yksilöille, niin alaikäisille kuin aikuisillekin. Mä oon saanut tämän mun tutkimuksen yhden aineiston suomalaisista nuorille suunnatuista seksuaaliterveyspalveluista. Ja nämä palvelut kannustaa nuoria ottaa yhteyttä silloin, kun joku seksuaalisuuteen liittyvä asia pohdituttaa. Ja joissakin näistä yhteydenotoista niin nuori haluaa aikuiselta tukea, että miten voisi joko vähentää tai lopettaa kokonaan pornon katselun. Mutta näissä yksittäisissä kysymyksissä nämä pornon käytöt ja motivaatiot rajoittamiseen on kuitenkin aika erilaisia. Et siinä, missä yksi nuori kokee, että se pornon katselu on jotenkin riistäytynyt käsistä ja se haittaa jo muuta elämää, niin toinen nuori taas saattaa kokea katselustaan häpeää tai sitten ehkä pelkää jäävänsä kiinni vanhemmille ja näiden syiden vuoksi haluaa rajoittaa sitä. Ja tyttöjen yhteydenotoissa puolestaan nämä motivaatiot rajoittamiseen johtuu siitä, että tytöt kokee, että pornon kulutus on jotenkin sopimatonta, koska he on tyttöjä. Eli tämä riippuvuusterminä, se on mun mielestä aika hankala, se on patologisoiva ja sitä käytetään usein aika kritiikittömästi. Mä itse aineistoihin niin ojaten en missään tapauksessa puhuisi pornoriippuvaisesta sukupolvesta, niin kuin joissakin yhteyksissä on täällä Suomessakin tehty.
Onko internetpornosta ja valtakulttuurin yliseksuaalisoituneesta kuvastosta jotain haittaa nuorille vai onko kyse enemmänkin siitä aikuisten moraalipaniikista?
Tämän hetken käsityksen mukaan nämä median vaikutuksethan korostuu erityisesti silloin, kun alaikäisten kasvuympäristössä muutkin mallit toimii samansuuntaisesti kuin median tarjoamat mallit. Ja tässä Euroopan laajuisessa lasten ja nuorten netin käyttöä kartoittaneessa tutkimuksessa puolestaan havaittiin, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret, eli siis ne, joilla on elinpiirissään jo esimerkiksi köyhyyttä tai yksinäisyyttä tai syrjäytyneisyyttä tai esimerkiksi perheen sisäisiä mielenterveys- tai päihdeongelmia, niin tällaiset lapset on alttiimpia median riskeille ja mahdollisille haittavaikutuksille. Et on syytä muistaa, että se mediasuhde, se on aina hyvin yksilöllinen, joten me ei voida luotettavasti osoittaa mitään yleisiä totuuksia minkään nimenomaisen mediasisällön seurauksista. Mutta näitä median vaikutuksia ei voi silti kuitenkaan vähätellä tai ohittaa kokonaan, koska miltei millä tahansa median sisällöllä voi olla mahdollisuus aiheuttaa joillekin käyttäjille jonkinasteisia ongelmia joissakin olosuhteissa. Eli tällä hetkellä tutkijat jakaa tämän käsityksen, että asioilla on yhteyksiä, mutta kausaalisia syy-seuraussuhteita median osaan lasten ja nuorten seksuaalisessa kehityksessä on hankala suoraviivaisesti todentaa. Mutta mun mielestä hyvin kiinnostava havainto nousi juuri näistä FinSex-tutkimuksista ja sitten suomalaisten pornoa koskevan muistitiedon keruuhankkeesta. Ja se oli se, että kurjia kokemuksia lapsuuden tai nuoruuden seksuaalisuuteen liittyvistä kokeiluista raportoi eniten ne ihmiset, jotka oli alaikäisinä kärähtäneet vanhemmille joko pornon katselusta tai erilaisista seksileikeistä. Eli tämä vanhempien tällainen hyvin ahdistunut ja kiukkuinen reaktio erilaisina sanktioineen oli sitten säilynyt painostavana näiden ihmisten muistoissa vielä aikuisenakin.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu Hietanevalle. Täällä siis puhutaan suomalaisesta pornografiasta ja taiteesta. Studiossa Perttu Häkkinen ja Rivo-lehden Tiina Eronen ja Timo Sulkamo. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin tee se osoitteessa yle.fi/puhe. Minkä takia ihmiset haluavat työskennellä Rivo-lehdessä? Mitkä ovat motiiveita?
Tosi monelle on...
Maksatteko te niin hyvin?
Totta kai meidän lehdessä ihmiset saa palkkaa. Ja no hyvin monella se on se, että ei kauheasti meitä kiinnosta porno, mutta seksuaalisuus ja kaikki nämä tämmöinen niin kuin siihen liittyvät. Totta kai monelle taiteilijalle on semmoisia kiinnostavia aiheita. Ja meillä oli vähän se, että kun me lähdettiin tekemään tätä lehteä, niin se oli silleen, että haluttiin luoda ihmisille joku semmoinen, että haluttiin nostaa uusia taiteilijoita mukaan sillä, että meillä on joku semmoinen teema, jota ihmiset ei välttämättä omillaan hirveästi uskalla käsitellä, koska se on kuitenkin tosi semmoista ristiriitasta, miten siihen suhtaudutaan. Niin me haluttiin luoda sitten tämmöinen niin kuin konteksti, missä on turvallista ja kiinnostavaa käsitellä näitä asioita niin kuin omalla tavallaan, miten nyt haluaakin.
No voisiko ehkä paremmin, siis olemme monta kertaa nyt palanneet tähän samaan asiaan, että te ette ole hirvittävän kiinnostuneita pornografiasta itsessään, niin pitäisikö tätä teidän lehten alkaa nimittää ihan seksilehdeksi?
No seksilehti-termikin on vähän erikoinen. Että mitä tästä muun tuli mieleen, kun puhuttiin aikaisemmin siitä.
Taideseksilehti.
Taideseksilehti ehkä, joo. Enemmän siis niin kuin me ollaan alusta sanottu, että taidelehti, minkä teemat on se seksuaalisuus ja erotiikka ja pornografia. Se on vähän pitkä lause tai lauseke. Mutta en mä silti, että seksilehti kuulostaa taas ihan väärältä. Et mitä tuossa nyt sanoit tai puhuttiin, että meitä tekijöitä, kun ei se pornografia kiinnosta, niin musta tuntuu, että se voisi olla just semmoinen yksi syy tai yksi aihe siihen, että miten sitä pornografiaa voi uudistaa. Että se lähtökohta ei ole niinkään siinä samassa pornossa, mitä koko ajan tehdään, vaan se, että meitä ei just se kiinnosta pätkääkään. Mutta ehkä ulkopuolisella toi saattaa toi sisältö osittain näyttää pornografialta ja sitä kautta ehkä tulla se uudistuminen siihen pornografian kenttään.
Ja kyllä meillä sitten on niinku koko lehden tiimoilta vähän semmoinen halu, että me halutaan luoda keskustelua, ottaa kantaa ja myös sit luoda kritiikkiä aiheisiin liittyen.
No kun luin Alaston Hollywood-nimisen teoksen, joka kertoo siis yhdysvaltalaisen pornobisneksen historiasta, niin siinä tuli hyvin selvästi ainakin mielestäni esille se, että näitä klassisenkaan pornon tekijöitä ei niinkään kiinnostanut se itse porno, vaan siinä liikkuva valtava rahamäärä. Niin, joka tietysti varmaan sitten omalta osaltaan oli vaikuttamassa siihen, että se pornografian kuva seksuaalisuudesta typistyi niin sellaiseksi yksi, no voisiko nyt sanoa tässä yhteydessä homogeeniseksi. Siitä tuli tietynlaista rutiinia ja toistoa. Niin nimetkää 5 mielestänne ikävystyttävintä pornoon liittyvää kliseetä.
No niin, eikä se ikävystyttävin on just se että nykypornossa, että siirrytään melkein suoraan siihen erikoislähikuvan penetraatiosta. Se on tylsää ja laiskaa. Se on ehkä se pahin mulle.
Mulla ehkä, en osaa ihan 5 sanaa, mutta lähinnä se semmoinen niiden tapa käsitellä ihmisiä. Itse näen niin kuin vähän sukupuolen ja seksuaalisuuden tosi liukuvina asioina. Että ei ole aina joko tai maailma jo niin mustavalkoinen, mitä sitten pornossa annetaan ilmiä. Mua itseäni niin kuin on aina ärsyttänyt se ja sen takia ehkä se ei ole mulle ikinä ollut mitenkään kiinnostavaa, vaan kiinnostaa niin kuin sit vähän semmoiset muuttavat käsitellä asioita.
Ja sitten toinen, mikä voisi olla tuossa nykypornossa sen verran, kun sitä nyt tuntee, niin vaikuttaa usein siltä, että siellä on joku, onko se toinen tai joku osapuolista on aina alistettuna. Se on todella alistavaa touhua. ei sellaista tasavertaista, niin kuin mä näkisin, että se olisi syytä olla.
Lämminhenkistä? No, ei ole.
No, ei, se ei todellakaan ole sitä just, että se on vähän sellaista raakaa jopa usein.
No, te olette mainostaneet tekevänne eettisesti hyvää eroottista taidetta, sanotaan nyt näin. Niin mitä tämä reilun kaupan porno sitten niin kuin on? Mitä siihen sisältyy?
No ehkä me tarkoitetaan sillä vaan, tuo eettinen sana voi olla vähän hankala, mutta tarkoitetaan vaan sitä, että ihmiset, jotka on tässä mukana, niin haluaa olla mukana ja kaikki on silleen omasta vapaasta tahdostaan ja kaikki tekee, mitä ne, niin kuin, mikä niitä itseään kiinnostaa, että me ei niinkään sanella. Että jokainen taiteilija, joka tuottaa meille materiaalia, niin tekee sen ihan itsenäisesti. Ja sitten me niistä kuratoidaan kasaan semmoinen niin kuin sopiva sisältö, mikä toimii. Ja mallitkin, mitä nyt on kuullut, niin sekin heille usein on tosi semmoista, niin kuin, että ei niitä kiinnosta, näkeekö joku vai ei, vaan se on tosi, niin kuin, tosi itsestä lähtevää tekemistä, mikä mulla itsellänäkin on, että mua niin kuin, kiinnostaa enemmänkin niin kuin, tutkia itseä kiinnostavia aiheita. Ei niinkään se niin kuin, tarjota muille jotain tyydytystä, ei ole niinkään se pointti.
Voitteko nopeasti vielä kertoa kolmosnumerosta? Mitä se tulee pitämään sisällään? Ja milloin se ilmestyy?
No meidän lehti ilmestyy epäsäännöllisen säännöllisesti, mutta ensi vuoden puolella aletaan sitten vähän keräillä ja kokoilla. Toivottavasti keväällä tulisi lehti ulos. Ja näillä näkymin pyritään saamaan vähän ehkä nyt sarjakuvaa. Katsotaan.
Joo, yleisteema alustavasti voisi olla se sarjakuva tai kuvasarja siihen suuntaan menevään. Eli ehkä kuvitusta tiedossa. Muuta on työn alla paljon kuvia lihaksikkaista, pitää piirroksia lihaksikkaista miehistä tulossa ainakin sarjakuvateemalla.
Me jäämme odottamaan tätä suurella mielenkiinnolla. Lämmin kiitos vierailusta Tiina Eronen ja Timo Sulkamo.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla, jolloin on itse asiassa vuoden toiseksi viimeinen lähetys. Ja sen verran voimme sanoa, että ensi viikolla puhumme elävistä kansallisaarteista. Voikaa hyvin.